Dosud jsme tvrdili, že charakterové rysy vyvolané naším společensko-ekonomickým systémem, to je naším způsobem života, jsou patogenní a nakonec vytvářejí nemocného člověka a tedy i nemocnou společnost. Ovšem existuje ještě druhý argument, který ze zcela jiného hlediska podporuje hluboké psychologické změny v člověku jako alternativu vůči ekonomické a ekologické katastrofě. Tento argument byl podán ve dvou zprávách Římského klubu. Jedna pochází od D.H. Meadowse a kolektivu, druhá od M.D. Mesaroviče a E. Pestela. Obě zprávy se zabývají technologickými, ekonomickými a populačními trendy ve světovém měřítku. Mesarovič a Pestel docházejí k závěru, že pouze drastické ekonomické a technologické změny v globálním měřítku, a to dle určitého plánu, mohou zabránit obrovské a nakonec globální katastrofě. A údaje, které dokazují jejich tvrzení, se zakládají na nejglobálnějším a nejsystematičtějším výzkumu, jaký byl dosud proveden. Jejich kniha má určité metodologické přednosti proti Meadowsově zprávě, která uvažuje o ještě drastičtějších změnách jako o alternativě vůči katastrofě. Mesarovič a Pestel dále docházejí k závěru, že takové ekonomické změny jsou možné pouze, pokud dojde k základním změnám v hodnotách a postojích člověka, což bych nazval orientací charakteru, jako je nová etika a nový postoj k přírodě. Jejich závěry jen posilují to, co řekli jiní před zveřejněním jejich zprávy i poté, že totiž nové společenství je možné pouze tehdy, jestliže v procesu jeho vzniku vznikne také nová lidská bytost, nebo skromněji řečeno, jestliže dojde k základní změně v současné struktuře charakteru člověka. Obě zprávy byly bohužel napsány v duchu kvantifikace, abstrakce a odosobnění, které jsou tolik typické pro naši dobu a navíc zcela zanedbávají politické a společenské faktory, bez nichž nelze vytvořit realistický plán. Nicméně poskytují cenné údaje a poprvé se zabývají ekonomickou situací lidského rodu jako celku, jeho možnostmi a nebezpečími. Jejich závěr, že je nezbytná nová etika a nový postoj vůči přírodě, je o to cennější, protože stojí v protikladu vůči jejich filozofickým premisám. Na druhém konci škály stojí E.F. Schumacher, který je také ekonomem, ale současně je radikálním humanistou. Jeho požadavek radikální změny člověka se zakládá na dvou argumentech. Náš současný sociální řád na nás působí patologicky a my kráčíme vstříc ekonomické katastrofě, pokud radikálně nezměníme svůj společenský systém. Potřeba hluboké proměny člověka se nejeví jen jako etický nebo náboženský požadavek, ani jako pouze psychologický požadavek plynoucí z patogenní povahy našeho současného společenského charakteru, ale také jako podmínka pro samopřežití lidského rodu. Správné žití není již jenom naplněním etického nebo náboženského požadavku. Poprvé v dějinách přežití lidského rodu závisí na radikální změně lidského srdce. Avšak změna lidského srdce je možná jen v té míře, v níž dojde k drastickým ekonomickým a společenským změnám, které poskytnou lidskému srdci šanci změnit se a odvahu a vizi tuto změnu provést. Existuje alternativa vůči katastrofě? Všechny výše uvedené údaje jsou zveřejněny a jsou dobře známé. Téměř neuvěřitelná je skutečnost, že nedošlo k žádné vážné snaze odvrátit to, co vypadá jako konečný výrok osudu. V osobním životě by nikdo kromě šílence nezůstal pasivní vůči ohrožení celé své existence. Avšak lidé odpovídající za veřejné záležitosti nedělají prakticky nic. A ti, kdo jim svěřili své osudy, je ponechávají v nečinnosti. Jak je možné, že nás nejsilnější ze všech pudů, pud sebezáchovy, zřejmě přestává motivovat? Jedno z nejobvyklejších vysvětlení je, že vůdcové podnikají mnoho akcí, které jim umožňují předstírat, že dělají něco efektivního k odvrácení katastrofy. Nekonečné konference, rezoluce, rozhovory o odzbrojení, to vše budí dojem, že problémy jsou rozpoznány a že bylo něco učiněno pro jejich řešení. Avšak neděje se nic, co by mělo skutečný význam. Jako vůdci, tak ti, kdo jsou vedeni, umrtvují své svědomí a svou touhu přežít tím, že se tváří, jako by znali cestu a šli po ní správným směrem. Podle jiného vysvětlení sobectví, které plodí sám systém, způsobuje, že vůdcové osobní úspěch hodnotí mnohem výše než společenskou odpovědnost. Již nešokuje, když političtí vůdcové a biznismeni činí rozhodnutí, která se zdají jako jejich osobní výhoda, současně jsou však škodlivá a nebezpečná pro společenství. Pokud je ovšem sobectví jedním z pilířů současné praktické etiky, proč by měli jednat jinak? Zdá se, že nevědí, že chamtivost, stejně jako podřízenost, lidi ohlupuje, dokonce i pokud jde o sledování jejich vlastních skutečných zájmů v jejich vlastních životech či zájmů jejich partnerů a dětí. Současně je veřejnost tak sobecky zaměřena na své soukromé záležitosti, že jednotlivci věnují jen malou pozornost všemu, co překračuje osobní rámec. Jiné vysvětlení pro umrtvení pudu sebezáchovy spočívá v tom, že změny ve způsobu života, jež by byly vyžadovány, jsou tak drastické, že lidé dávají přednost budoucí katastrofě před obětí, kterou by museli učinit dnes. Popis jednoho zážitku Artura Kestlera ze španělské občanské války podává příklad tohoto rozšířeného postoje. Kestler se nacházel v přepichové vile svého přítele v okamžiku, kdy došla zpráva o postupu Frankových oddílů. Nebylo pochyb o tom, že dorazí během noci a on bude s nejvyšší pravděpodobností zastřelen. Mohl si zachránit život útěkem, ale noc byla chladná a pršelo, dům byl vyhřátý a útulný. A tak zůstal, byl zajat a o mnoho týdnů později byl jeho život zachráněn téměř zázrakem díky úsilí přátelsky nakloněných novinářů. To je tedy způsob chování těch, kdo riskují smrt, místo aby se podrobili vyšetření, které by diagnostikovalo vážné onemocnění, vyžadující větší chirurgický zásah. Kromě těchto vysvětlení fatální lidské pasivity v otázce života a smrti existuje ještě jedno, které představuje jeden z důvodů, proč píšu tuto knihu. Mám na mysli názor, že neexistuje žádná alternativa vůči modelu korporativního kapitalismu, sociální demokracie nebo sovětského socialismu či technokratického fašismu s úsměvavou tváří. Popularita tohoto názoru je z velké míry následkem faktu, že bylo vynaloženo malé úsilí k prostudování přiměřenosti zcela nových sociálních modelů a k experimentování s nimi. Dokud nebude problému obnovy společnosti věnována aspoň z části taková pozornost, jakou věnují nejlepší hlavy vědě a technice, představivost nedokáže dodat nové a realistické alternativy. V této knize jde hlavně o analýzu dvou základních modů existence. Vlastnění, modus mít, a bytí, modus být. V úvodní kapitole podávám předběžnou orientaci v problému těchto dvou modů existování. Druhá kapitola ukazuje rozdíl mezi nimi pomocí příkladů z každodenního života, které mohou čtenáři snadno uvést do vztahu s vlastními zkušenostmi. Třetí kapitola ukazuje, jak modus vlastnění a modus bytí chápou Starý a Nový zákon a mistr Eckhart. Následující kapitoly se zabývají nejobtížnější otázkou. Analyzují rozdíl mezi existenčním modem vlastnění a bytí. Snažím se o teoretické závěry na základě empirických údajů. Až potud se kniha zabývá hlavně individuálními aspekty dvou základních modů existování. Avšak poslední kapitoly se zabývají významem těchto modů při formování nového člověka a nové společnosti a obracejí se k možným alternativám vůči debilizaci individuálního chorobného bytí a vůči společensko-ekonomickému vývoji celého světa, který směřuje ke katastrofě.